ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
នៅទីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ8កើតខែផល្គុនឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែមិនិលគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានតុលាការផ្ដន្ទាទោសរយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែចំពោះយុវជនដែលរងការចោទប្រកាន់ឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺដោះលែងស្ត្រី2នាក់ដែលជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីក្រោយមានបញ្ជាពីលោកហ៊ុនសែនអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី18ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទស្រមោលអតីតកាលជាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានតុលាការផ្ដន្ទាទោសរយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែចំពោះយុវជនដែលរងការចោទប្រកាន់ឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌ព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកសុកសាន
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសយុវជនម្នាក់ឈ្មោះកុងរៃយ៉ាដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ6ខែនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះជាក្រមបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសយុវជនកុងរៃយ៉ាពីបទញុះញង់បង្កបទឧក្រិដ្ឋដោយសារការបង្ហោះសារលើ Facebook ពីបដិវត្តពណ៌ក្រោយពីប្រកាសសាលក្រមយុវជនកុងរៃយ៉ាបានលើកឡើងថាលោកនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍លើករណីនេះយុវជនកុងរៃយ៉ាជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2015ពាក់ព័ន្ធការចោទថាញុះញង់ឲ្យមានបដិវត្តពណ៌តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងសវនាការកាលពីកន្លងទៅយុវជនកុងរៃយ៉ាបានអំពាវនាវដល់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបន្ធូរបន្ថយទោសដោយអះអាងថាខ្លួនមិនមានបំណងធ្វើបដិវត្តអ្វីនោះទេជាក្រុមជំនុំជម្រះលោកហេងសុកណាធ្លាប់បានសាកសួរជនជាប់ចោទកុងរៃយ៉ាតាក់ទងនឹងសារដែលគាត់បានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី7និងទី14ខែសីហាឆ្នាំ2015ដែលមានខ្លឹមសារដើមមួយចំនួនថាតើមាននរណាហ៊ានធ្វើបដិវត្តពណ៌ជាមួយខ្ញុំទេថ្ងៃណាមួយនៅពេលខាងមុខនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបនេះចេញពីសង្គមខ្មែរទោះបីជាត្រូវជាប់គុកឬស្លាប់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើដែរជាក្រុមសួរថាតើជនជាប់ចោទបានយល់ពីអត្ថន័យពាក្យបដិវត្តពណ៌ដែរឬយ៉ាងណានិងសួរទៀតថាតើជនជាប់ចោទបានដឹងថាពាក្យពេចន៍មួយចំនួនទៀតដែលគាត់បានសរសេរថាស្ដេចទីមងគណៈបកយួនចូលដៃសម្រាប់ខ្មែរជាដើមជាការប្រមាថដល់ព្រះមហាក្សត្រនិងគណៈបកនយោបាយដែរឬយ៉ាងណា ការឆ្លើយតបជនជាប់ចោតកងរយាទទួលស្គាល់ថាពាក្យពេចន៍ទាំងនោះពិតជាមិនសមរម្យមែនហើយយុវជនរូបនោះបានអះអាងថាខ្លួនក៏បានលុបសារទាំងនោះចេញពីទំព័រ Facebook ចេញវិញនៅពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលគាត់បានបង្ហោះយុវជនកងរយាក៏បញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនបានយល់ច្បាស់ពីពាក្យបដិវត្តពណ៌នោះទេកងរយាអះអាងថាគ្រូរបស់ខ្លួនបានពន្យល់ថាបដិវត្តពណ៌គឺជាការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីពោលគឺមាននៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងពាក្យថាបាតុកម្មមុនការប្រកាសសាលក្រមនេះនិស្សិតមួយចំនួននៅសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះដោយថាយុវជនកងរយាមិនមានខ្សែបណ្ដាញនិងតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសង្គមមិនធ្លាប់បង្កចលាចលណាមួយក្នុងសង្គមនិងពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពពឹកវល់ដល់សង្គមនោះឡើយបញ្ហានេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាករណីចាប់ខ្លួនយុវជនដែលអះអាងថាខ្លួននឹងធ្វើបដិវត្តពណ៌នេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនប្រមានចាត់វិធានការទៅលើជនណាដែលមានបំណងញុះញង់ឬធ្វើឲ្យមានបដិវត្តពណ៌ដោយករណីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដេកធ្លីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ២រូបត្រូវបានតុលាការដាក់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែក្រោយពីមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនតុលាការក៏បានដោះលែងនៅក្រៅឃុំបញ្ហានេះហើយដែលធ្វើឲ្យមតិប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែមិនមានទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហើយបានរិះគន់ថាតុលាការកម្ពុជាមិនឯករាជ្យនិងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធនយោបាយខ្ញុំសុកសានរជុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺដោះលែងស្ត្រី2នាក់ដែលជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីក្រោយមានបញ្ជាពីលោកហ៊ុនសែនព័ត៌មាននេះរាយការជូនដល់លោកពេជ្រវាសនា
តុលាការសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្រេចដោះលែងស្ត្រី2នាក់ជាប់ឃុំក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីយប់ថ្ងៃទី14មិនិនាក្រោយពីមានបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ត្រី2នាក់ជាប់ឃុំក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមានឈ្មោះយូរ៉ននិងអ៊ីតរុំពួកគេជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិថ្មីឃុំតាសំរោងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានតុលាការចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី11មិនិនាក្រោមបទចោទប្រកាន់រំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលតម្រូវឲ្យពួកគាត់បញ្ឈប់សកម្មភាពនិងថិតនៅឲ្យឆ្ងាយពីដីទំនាស់ចំពោះករណីឃុំខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋ2នាក់ក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ឃុំខ្លួនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ2នាក់ពីសំណាក់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃទី14មិនិនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាទៅកាន់អភិបាលខេត្តឲ្យធ្វើការជាមួយតុលាការទាំងយប់ដើម្បីសុំធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយលោកហ៊ុនសែនបានដាក់កូនប្រុសអ្នករបស់ខ្លួនឲ្យនៅជាប់ឃុំចំនួនស្ត្រី2នាក់បើសិនជាព្រះរាជអាជ្ញាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំង2នាក់នោះបាននៅក្រៅឃុំនៅម៉ោងប្រមាណជា11យប់ថ្ងៃទី14មិនិនាស្ត្រីទាំង2នាក់នោះត្រូវបានតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺដោះលែងក្រោយលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាតាមរយៈអភិបាលខេត្តនេះឲ្យធ្វើការជាមួយតុលាការទាំងយប់ដើម្បីសុំធានាឲ្យពួកគាត់នៅក្រៅឃុំចំនួនដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋ160គ្រួសារនិងឈ្មួញទំហំជាង300ហិកតាបានកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំហើយក្នុងនោះពលរដ្ឋ6នាក់កំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការអ្នកភូមិបានចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរភូមិឃុំថាបានខុកខិតគ្នាវាស់វែងដីសង្គមកិច្ចភូមិនិងដីរបស់អ្នកភូមិលក់ទៅឲ្យឈ្មួញមកពីក្រៅហើយពួកគេបាននាំគ្នាទៅរៀបរៀងការឈូសឆាយនៅលើដីនោះទើបបណ្ដាឲ្យមានការចាប់ខ្លួនស្ត្រីទាំង2នាក់នោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសារទៅទៅនឹងវិធានការដោះលែងតំណែងអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាមកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែពួកគេហាក់បង្ហាញការខកចិត្តថាកិច្ចអន្តរាគមន៍ផ្លូវច្បាប់មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពហើយរូបភាពដោះលែងនេះហាក់បង្ហាញថាតុលាការបានរងសម្ពាធនយោបាយដោយមិនឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតវាក៏ជាលើកទី1ហើយដែលយើងបានឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ៊ានឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនជាប់ឃុំចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរយៈកាលជាង30ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចនេះគេពុំសូវបានឃើញមានការបញ្ជាបែបនេះនោះទេខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិសុខខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិសុខខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ជាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមនេះ
ប
ដំណឹងសួររកបងប្អូននាងខ្ញុំឈ្មោះខួនវ៉ាន់ហៅអូនសូមសួររកប្អូនស្រីនិងនាងខ្ញុំឈ្មោះសេងស្រីជាហៅសេងស្រីដាត្រូវជាក្មួយសូមសួររកអ្នកមីងឈ្មោះខូសុយហឿងនិងស្វាមីឈ្មោះសុផានមានកូនចំនួន3នាក់ទី1សូផារិតភេទប្រុសទី2សូផារិនភេទប្រុសនិងទី3ពុំស្គាល់ឈ្មោះកាលពីឆ្នាំ1981បងនិងប្អូនស្រីធ្លាប់មករស់នៅក្នុងជំរំសាយប៊ីជាមួយគ្នាដោយប្អូនស្រីនៅក្នុងសង្កាត់8ហើយបងនៅក្នុងសង្កាត់4បន្ទាប់មកក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1984ប្អូនស្រីនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនបានចេញទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនោះបងក៏បានមករស់នៅក្នុងភូមិបឹងឈូកគីឡូម៉ែត្រលេខ6ក្រុងភ្នំពេញនិងធ្លាប់បានទំនាក់ទំនងតាមរយៈសម្បត្តិឆ្លងឆ្លើយគ្នារហូតដល់ឆ្នាំ1991ហើយធ្លាប់មកលេងស្រុកខ្មែរនិងធ្លាប់មកធានាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះសេងស្រីជាហៅស្រីដាឲ្យទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកាលពីមុនធ្លាប់ផ្ញើសម្បត្តិទំនាក់ទំនងគ្នាតាមអាស័យដ្ឋានរបស់ប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រោយមកទៀតប្អូនក៏បានបដូរអាស័យដ្ឋានប៉ុន្តែបងមិនដឹងជាអាស័យដ្ឋានណាមួយពិតប្រាកដនោះទេគឺ1311 Roscoe Street Philadelphia PA 19141ឬក៏1323 W Eleanor Street Philadelphia PA 19141ហើយបន្ទាប់ពីនោះមកក៏បានបាត់ការទំនាក់ទំនងគ្នាកាលពីឆ្នាំ1992រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបើប្អូនបានលើដំណឹងនេះហើយសូមទំនាក់ទំនងមកបងតាមរយៈទូរស័ព្ទ1-855-10-75-66-96 2-855-10-44-65-83 3-855-93-38-56-56-56បើបងប្អូនណាបានស្គាល់ឈ្មោះខូសុយហឿងនិងស្វាមីឈ្មោះសុផាននិងអាស័យដ្ឋានខាងលើសូមមេត្តាជួយផ្ដល់ព័ត៌មានឬទំនាក់ទំនងដល់ខ្ញុំផងសូមអរគុណជាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី18អនុផ្នែកទី3ការបញ្ជាក់អំពីការដកហូតយកទឹកដីកម្ពុជាអនុក្រឹត្យរបស់លោកអគ្គទេសាភិបាលឥណ្ឌូចិនចុះថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ1914បន្ទាប់ពីការទៀមទាទាំងនេះមកគណៈកម្មការមួយត្រូវបានតែងតាំងឡើងដោយក្រឹត្យរបស់លោកអគ្គទេសាភិបាលឥណ្ឌូចិនចុះថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ1897ចំពោះឥទ្ធិពលនៃការរៀបចំគម្រោងមួយនៃការកំណត់ព្រំដែនកូសាំងស៊ីនជាមួយប្រទេសកម្ពុជានិងជាមួយប្រទេសអាណាមវាហាក់ដូចជាថាគណៈកម្មការនេះមិនអាចបំពេញបាននៅបេសកកម្មរបស់ខ្លួនទេម្យ៉ាងទៀតអគ្គទេសាភិបាលឥណ្ឌូចិនបានផ្ដល់សច្ចាប័នចំពោះការបញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធនេះកាន់តែកើនឡើងជាលំដាប់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាផែនទីនៅឆ្នាំ1903ខ្នាត1/100,000ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនបានចង្អុលបង្ហាញតំបន់ដែលមានបញ្ហានេះដោយការបញ្ជាក់ជាអក្សរថាជនជាតិស្ទៀងដែលត្រូវបានបញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែព្រំដែននៅក្នុងផ្នែកនេះនៅតែបន្តចង្អុលបង្ហាញដោយបន្តត្រង់មួយពីលេខទៅកើតដោយតភ្ជាប់បង្គោលលេខ1ទៅកាន់ភ្នំភូដិនមានតែចាប់ពីឆ្នាំ1910មកនោះទេគឺបន្ទាប់ពីមានការគៀបសង្កត់ដោយកលតិសៈដែលយើងនឹងបានដឹងលោកអគ្គទេសាភិបាលឥណ្ឌូចិនបាននិយាយជាថ្មីឡើងវិញអំពីបញ្ហានេះ1ដើមកំណើតនៃអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ1914ការអភិវឌ្ឍនៃដំណាំកៅស៊ូនិងការតែងតាំងអនុសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនឆ្នាំ1910កដំណាំកៅស៊ូ នៅក្នុងឆ្នាំ1910មានការអំណោយផលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដាំដើមកៅស៊ូដំណាំនេះត្រូវគ្នានឹងដីក្រហមហើយដីក្រហមនេះស្ថិតនៅតំបន់បៀនហ្វាធូយោម៉ូតនិងលុកនេញក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយដែលមានប្រាក់ទុនដ៏សំខាន់បានវិលលោកទេសាភិបាលកូសាំងស៊ីនសូមធ្វើសម្បត្តិលើដីធ្លីចំការកៅស៊ូនិងជាពិសេសដើមកៅស៊ូបានបន្តអភិវឌ្ឍយ៉ាងសម្បើមជារៀងរាល់ថ្ងៃមានក្រុមហ៊ុនថ្មីៗដែលមានប្រាក់ទុនដ៏សំខាន់ត្រូវបានបង្កើនឡើងហើយការស្នើសុំដីសម្បត្តិបានកើនឡើងយ៉ាងច្រើនដែលរួមមានទាំងប្រជាជនអឺរ៉ុបទាំងប្រជាជនក្នុងស្រុកដែលបានសម្ដែងចេញនូវការទុកចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងអនាគតក្នុងការធ្វើឲ្យដីនេះមានតម្លៃដែលរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដីនេះពុំមានដាំអ្វីសោះនោះអគ្គទេសាភិបាលឥណ្ឌូចិនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណាំនៅក្នុងអនាគតនិងគាំទ្រនូវការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងឡាយដែលធ្វើឡើងដោយទេសាភិបាលកូសាំងស៊ីននៅក្នុងវិស័យនេះការធ្វើសម្បទានជាច្រើនត្រូវបានយល់ព្រមផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនចំការកស៊ូធានានៅក្នុងកូសាំងស៊ីននិងចំពោះអ្នកដែលគ្រប់លក្ខណៈតាមអនុសញ្ញាចុះកាលបរិច្ឆេទថ្មីៗដែលអនុម័តជាមួយរដ្ឋាភិបាលបានមានលទ្ធភាពផ្ដល់នូវកម្មកស្ម័គ្រចិត្តនិងមានបទពិសោធន៍ខបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុការអភិវឌ្ឍចំការកស៊ូដែលនៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការសន្យាមួយនៃការរកស៊ីមានបាននៅក្នុងអនាគតនោះបានចោទដល់រដ្ឋាភិបាលកូសាំងស៊ីននៅបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលចាប់ផ្ដើមបើកផ្លូវថ្នល់ទាំងឡាយដែលអាចជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ដីដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យសម្បត្តិនេះអាណានិគមជនត្រូវបានទទួលបន្ទុកមួយផ្នែកនៃសហុយដែលនាំទៅរកការអនុវត្តការងារនេះគឺនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដីក្រហមដោយមូលហេតុនៃការពង្រីកទឹកដីកាន់តែធំទៅធំទៅដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកដាំកៅស៊ូនៅក្នុងតំបន់ទាំងឡាយដែលពីមុនគ្មានមនុស្សនៅនោះការពង្រីកនៅបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់ខេត្តដ៏សំខាន់មួយវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅពេលអនាគតវាជាការពិបាកសម្រាប់ខេត្តទាំងឡាយក្នុងការប្រឈមមុខនៅការចំណាយថ្មីទាំងនេះដែលនឹងត្រូវសងទូទាត់យូរអង្វែងដែលពុំមានការរីកចម្រើនណាមួយឆ្លើយតបទៅនឹងប្រាក់ចំណូលដូច្នេះអាណានិគមជនដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារនេះនឹងការថែទាំនៅផ្លូវថ្នល់ថ្មីទាំងនេះត្រូវចូលរួមក្នុងការចំណាយកបញ្ហារដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលកូសាំងស៊ីនបានបង្ហាញនៅការលំបាកទាំងឡាយមិនគ្រាន់តែចំពោះការកសាងផ្លូវថ្នល់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងចំពោះទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាលដែលតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើសម្បទានទឹកដីចំពោះទឹកដីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានទំនាស់សភាពការនៃទឹកដីមិនទាន់ជម្រះមិនត្រូវបានកំណត់ទុនដ៏សំខាន់សម្រាប់ការធ្វើវិនិយោគដល់ងាយស្រួលនោះឡើយដូច្នេះគេត្រូវតែសម្រេចដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយដើម្បីធ្វើបញ្ហានេះអគ្គទេសាភិបាលឥណ្ឌូចិនបានយកអនុក្រឹត្យមួយចុះថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ1910តែងតាំងនៅគណៈកម្មការមួយដើម្បីសិក្សាបញ្ហាកំណត់ព្រំដែនកូសាំងស៊ីននិងព្រំដែនកម្ពុជាកអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ1910អនុក្រឹត្យនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់ខ្លួនដូចតទៅនេះដោយបានពិនិត្យឃើញផលប្រយោជន៍ដែលមាននៅក្នុងតំបន់នេះទៅលើការពង្រីកដំណាំកៅស៊ូនោះការកំណត់ព្រំដែនកូសាំងស៊ីននិងព្រំដែនកម្ពុជាត្រូវធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវគណៈកម្មការមានសមាជិកដូចតទៅនេះលោកដឺបឺណាឌីអធិការខាងកិច្ចការស៊ីវិលជាប្រធានពួកអភិបាលខេត្តដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅកូសាំងស៊ីនជាសមាជិកអ្នកស្រុកនៅតាមខេត្តដែលពាក់ព័ន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកមន្ត្រីអន្តោក្រាពីរនាក់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្នុងស្រុកនៅកូសាំងស៊ីននៅតាមការចាត់តាំងរបស់លោកភូឈួយខេត្តជាសមាជិកមន្ត្រីអន្តោក្រាពីរនាក់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្នុងស្រុកនៅកម្ពុជាទៅតាមការចាត់តាំងរបស់លោករេស៊ីដង់ជាន់ខ្ពស់ជាសមាជិកលោកលើប្រងអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់លេខ5ទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការស៊ីវិលជាលេខាធិការ2ដំណើរការរបស់គណៈកម្មការឆ្នាំ1910អនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ1914គណៈកម្មការបានធ្វើការងារនេះជាង1ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ1912គណៈកម្មការនេះបានដាក់ជូននៅសេចក្តីស្នើទាំងឡាយទៅលោកអគ្គទេសាភិបាលដែលលោកបានយល់ព្រមចំពោះសេចក្តីស្នើទាំងនេះនិងបានតែងតាំងគណៈកម្មការបោះគោដីដើម្បីដំណើរការដាំបង្គោលព្រំដែន ដែលត្រូវបោះសញ្ញានៅព្រំដែនថ្មីព្រំដែនថ្មីមិនមែនជាព្រំដែនណាក្រៅពីព្រំដែនដែលបានរាប់បញ្ចូលនៅចំណែកទឹកដីកម្ពុជាដែលបានដាក់បញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធទៅក្នុងកូសាំងស៊ីននៅក្នុងឆ្នាំ1893នោះឡើយហេតុដែលជាកម្មវត្ថុនៃការជំទាស់រវាងលោករេស៊ីដង់ជាន់ខ្ពស់នៅកម្ពុជានិងទេសាភិបាលឌូចិនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះក្រៅពីការបោះគោលដីនេះគេបានដាក់សុំលាយព្រះហស្ថលេខាពីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានៅព្រះរាជប្រកាសដែលបានបញ្ជាក់ដោយលំអិតថាការកំណត់ព្រំដែនថ្មីដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងរវាងខេត្តកំពង់ចាមនិងធូយោម៉ូតដែលនឹងទុកឲ្យកូសាំងស៊ីននៅសង្កាត់ពីរគឺលោកនិញនិងភឿកលេដែលពីមុនពួកកុលសម្ព័ន្ធបានរស់នៅដោយឯករាជ្យនោះតាមព្រះរាជប្រកាសនេះបាននាំមកឲ្យយើងនៅអ្វីខ្លះវាបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាសង្កាត់ទាំងពីរនេះគឺជារបស់កម្ពុជាបើសិនជាវាមិនមែនទេនោះគេមិនបានបង្ខំឲ្យព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសនូវការលះបង់នោះទេបើសិនជាព្រះមហាក្សត្រមានអំណាចទុកឲ្យកូសាំងស៊ីននៅស្រុកទាំងពីរនេះនោះវាបានបង្ហាញថាស្រុកទាំងពីរនេះគឺជារបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកាលវារំលឹកអតីតកាលប៉ុន្មានខែក្រោយមកអគ្គទេសាភិបាលបានយកអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ1914ដែលមាត្រា3បានប្រកាសថាព្រំដែនថ្មីរវាងខេត្តធូយោម៉ូតនិងខេត្តកំពង់ចាមមណ្ឌលក្រចេះចេញដំណើរពីកន្លែងប្រសពមុខនៃខានលចាន់និងព្រែកព្រៃនគរសៀតាមខាលចាន់រហូតដល់ចំណុចដែលទន្លេនេះបានបែកចេញពីទិសខាងជើងដើម្បីបត់ទៅខាងកើតបានជាកែងមួយដ៏ធំចំណុចនេះត្រូវបានគូសជាសញ្ញាអក្សរ A នៅលើផែនទីដែលភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ដើមនៃអនុក្រឹត្យពេលនោះព្រំដែននេះបានទៅដល់ចំណុច B ជាខ្សែបន្ទាត់ត្រង់នៅប្រសពមុខនៃព្រែកជ្រៅនិងផ្លូវថ្នល់ទៅក្រចេះបត់ទៅទិសខាងកើតសៀតាមផ្លូវទឹកព្រែកជ្រៅរហូតដល់ប្រភពដើមរបស់វាចំណុច C ព្រំដែននេះបានបន្តទៅទៀតជាបន្ទាត់ត្រង់ទៅដល់ចំណុច D ដែលនៅចំណុចនេះវាបានជួបព្រែកមានឬដេជម៉ែនដែលបានដើរតាមផ្លូវទឹកនេះរហូតដល់ប្រភពរបស់វាដើម្បីបានទៅដល់ទីប្រសពមុខនៃដាក់ឃ្លីនិងដាក់ហូលបន្ទាប់មកវាបានដើរតាមផ្លូវទឹកនេះរហូតដល់ប្រភពរបស់វាដូច្នេះអនុក្រឹត្យរបស់អគ្គទេសាភិបាលចុះថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ1914ធ្វើឡើងដើម្បីគ្រាន់តែបញ្ជាក់ឧបសម្ព័ន្ធដែលធ្វើឡើងដោយទេសាភិបាលកូសាំងស៊ីនដោយអាស្រ័យអំណាចនៃអនុក្រឹត្យរបស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ1893វាមិនមែនឥតប្រយោជន៍ទេសម្រាប់យើងដើម្បីស្វែងយល់ដឹងថាតើផ្អែកទៅលើកត្តាណាដែលត្រូវវាតម្លៃចំពោះសេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវបានប្រកាសនេះ3គោលសំខាន់ទាំងឡាយនៃការវាតម្លៃអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ1914គោលសំខាន់ទាំងឡាយនៃការវិដំឡៃគឺនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញដោយគណៈកម្មការដែលតែងតាំងដោយអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ1910គណៈកម្មការនេះមិនពិនិត្យសិទ្ធិទាំងឡាយរបស់ម្នាក់ម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែបែរជាផ្អែកទៅលើសភាពការនៃហេតុការណ៍ដែលកើតមាននៅក្នុងឆ្នាំ1910ដូច្នេះវាគ្រាន់តែបានធ្វើឲ្យរំលោភដល់ការផ្ដល់សច្ចាប័នដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1893គឺព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជានិងខេត្តធូយោម៉ូតមិនដែលត្រូវបានកំណត់ក្នុងរបៀបជាក់លាក់នោះទេប៉ុន្តែអនុក្រឹត្យមួយរបស់ទេសាភិបាលចុះថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ1893បានបង្កើតនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែននៃស្រុកលោកនិញនិងភឹកលេដែលតាមការពិតត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកូសាំងស៊ីនប្រធាននិងអនុប្រធានស្រុកទាំងនេះតាមការពិតគឺត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធានគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកហើយប្រាក់ខែរបស់ពួកគេត្រូវបានចុះនៅក្នុងបញ្ជីនៃថវិកាក្នុងស្រុកម្យ៉ាងទៀតជនជាតិស្ទៀងនិងជនជាតិម៉ោដែលបានរស់នៅក្នុងស្រុកទាំងនេះត្រូវបានចុះនៅក្នុងបញ្ជីស្ដីពីតួនាទីនៃប្រាក់ពន្ធរបស់ខេត្តធូយោម៉ូតពួកគេបានធ្វើការដូចជាអ្នកជាប់តើកលឹកធម្មជាតិនៅក្នុងការកសាងផ្លូវថ្នល់ពីចន្ទានទៅក្រចេះផ្លូវថ្នល់នេះដែលត្រូវបានក្រាលថ្មប្រវែង80គីឡូម៉ែត្រលាតសន្ធឹងពីបេនតារហូតដល់ចំការកស៊ូលោកនិញត្រូវបានស្ថាបនាឡើងទៅក្នុងការចំណាយរបស់គូសាំងស៊ីននិងខេតធូយោម៉ូតដើម្បីពិនិត្យមើលនៅអ្វីដែលទើបតែបានលើកឡើងនេះយើងអាចនិយាយបានថាគណៈកម្មការនេះមិនបានធ្វើការដែលខ្លួនត្រូវធ្វើនោះទេគឺថាត្រូវធ្វើការសិក្សាដោយសមធម៌អំពីសិទ្ធិរបស់ប្រទេសនីមួយៗផ្ទុយទៅវិញគេបានខិតខំទៅលើការស្វែងរក តលិកោទាំងឡាយដើម្បីបង្ហាញភស្តុតាងឲ្យឃើញថាត្រឹមត្រូវនិងដើម្បីរក្សាការរំលោភនៅពេលខាងមុខទៀតប៉ុន្តែតលិកោទាំងឡាយដែលគណៈកម្មការបានបង្ហាញនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅគំនិតមួយដែលចម្លែកបំផុតចំពោះផ្លូវច្បាប់ចំពោះគណៈកម្មការនេះដែលសុទ្ធតែជាអ្នកបង្កើតច្បាប់នោះបានបង្ហាញថាហេតុការណ៍នៃការយកអនុក្រឹត្យដើម្បីបញ្ចូលជាអបសម្ពន្ធនៅអាញាធរនៃទឹកដីមួយដែលជារបស់ប្រទេសជិតខាងមួយហើយបន្ទាប់មកឆ្លៀតឱកាសយកមុខតំណែងដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធដែលបានបង្កើតឡើងដោយសន្ធិសញ្ញារបស់អាណាព្យាបាលឆ្នាំ1863នេះដើម្បីអនុវត្តនៅលើទឹកដីដោយបាននិយាយនេះនៅសកម្មភាពគ្រប់គ្រងទាំងឡាយនិងជាពិសេសហេតុការដែលបានចូលរួមក្នុងការចំណាយទាំងឡាយដើម្បីកសាងផ្លូវមួយនៅលើទឹកដីរបស់អ្នកឯទៀតមានតែគណៈកម្មការដែលបញ្ជាក់ថាគឺមានតែចាប់ពីឆ្នាំ1893មកនោះទេដែលកូសាំងស៊ីនបានអនុវត្តនៅលើតំបន់លោកនិញនិងភឹកលេដែលពីមុនជាស្រុកឯករាជ្យនៅច្បាប់កម្មសិទ្ធិដែលបានធ្វើឲ្យទៅជាពិតដោយការងារធំធំក្នុងការបញ្ចូលនិងដាក់ឲ្យនៅក្រោមបង្គាប់របស់ប្រជាជនដែលកើតនៅក្នុងស្រុកនៅទីនេះគណៈកម្មការបានរំលោភទៅលើការពិតនៅពេលដែលគណៈកម្មការនេះបានយកលេសថាតំបន់លោកនិញនិងភឹកលេពីមុនគឺជាតំបន់ឯករាជ្យគណៈកម្មការនេះស្ថិតនៅក្នុងភាគីរួមបញ្ចូលនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ហានេះត្រូវបានបង្ហាញដោយភស្តុតាងជាច្រើនដែលយើងបានរៀបរាប់មកហើយនិងជាពិសេសដោយផែនទីឆ្នាំ1890ហើយជាពិសេសដោយការសារភាពរបស់ទេសាភិបាលកូសាំងស៊ីនតែម្ដងប៉ុន្តែគណៈកម្មការមានចិត្តបរិសុទ្ធក្នុងការសារភាពដោយមិនដឹងខ្លួនអំពីការពិតនៅពេលដែលគណៈកម្មការនេះបានចែងថាខ្លួនបានភ្ជាប់តំបន់នេះទៅឲ្យកូសាំងស៊ីនជាស្ថាពរតាមនោះគណៈកម្មការនេះបានទទួលស្គាល់ថាទឹកដីនេះមិនមែនជារបស់កូសាំងស៊ីននោះទេប៉ុន្តែទឹកដីនេះត្រូវបានភ្ជាប់ទៅឲ្យកូសាំងស៊ីនគណៈកម្មការនេះគ្រាន់តែបានស្នើឡើងថាការភ្ជាប់នេះដែលស្ថិតនៅមិនទាន់ជំរះនោះបានក្លាយទៅជាទឹកដីរបស់កូសាំងស៊ីនជាស្ថាពរម្យ៉ាងទៀតគណៈកម្មការនេះបានបញ្ជាក់អំពីហេតុផលដែលគណៈកម្មការនេះត្រូវបង្ខំចិត្តដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាការភ្ជាប់នេះពិតជាត្រឹមត្រូវស្រុកទាំងពីរគឺលោកនិញនិងភឹកលេដែលនឹងត្រូវបញ្ចូលជាអបសម្ពន្ធទៅកូសាំងស៊ីននោះគឺមានផ្ទៃក្រឡាប្រហែល 147,000 ហិកតាស្រុកទាំងនេះត្រូវបានរស់នៅដោយជនអន្តោក្រាបដែលមានជាតិសាសន៍ផ្សេងៗគ្នានិងស្ទើរតែជាអ្នកស្រុកព្រៃព្រមទាំងមានចំនួនមិនសូវជាច្រើនប៉ុន្មានពួកគេបានទទួលផលប្រយោជន៍ជាពិសេសដោយសារផ្លូវថ្នល់ខេត្តក្រចេះព្រមទាំងភ្នំតូចៗដែលមានដីក្រហមនិងស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេដោយសារផ្លូវថ្នល់នេះនិងដោយសារដីមានជីជាតិល្អត្រូវនឹងដំណាំកៅស៊ូនោះតំបន់នេះហាក់ដូចជាមានការលូតលាស់ខ្លាំងខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញច្បាស់ថាការទន្ទ្រានកាន់កាប់ទឹកដីតំបន់នេះដោយកូសាំងស៊ីនទើបតែចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1893នោះទេការទន្ទ្រានយកទឹកដីនេះតើត្រូវបានបង្ហាញភស្តុតាងនៅក្នុងសមតិកម្មដែលប្រទេសកម្ពុជាមានតំបន់នេះជារបស់ខ្លួនហើយបើតាមការអះអាងរបស់លោករេស៊ីដង់នៃប្រទេសបារាំងនៅកំពង់ចាមនោះតើនឹងអនុវត្តសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនបានដែរឬទេយើងសូមឆ្លើយថាវាមិនអាចទៅរួចទេតាមការពិតបើតាមសន្ធិសញ្ញាចុះថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1863ប្រទេសបារាំងត្រូវចូលរួមការពារព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដារដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងភាពចលាចលទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសនិងការវាយប្រហារនៅក្រៅប្រទេសបើសិនជាការគ្រប់គ្រងតំបន់នេះមិនអាចត្រូវបានធានាដោយសមគួរទេនោះការខ្វះខាតនេះកើតចេញពីឧទានកម្មដែលនាំបះបោរដោយពោកំបោរឆ្នាំ1867ហើយដែលការបង្ក្រាបបានស្ថិតនៅលើករណីកិច្ចផ្ទាល់របស់បារាំងបារាំងត្រូវបង្ក្រាបបានស្ថិតនៅលើករណីកិច្ចផ្ទាល់របស់បារាំងបារាំងត្រូវបង្ក្រាបការចលាចលនៅកូសាំងស៊ីនក្នុងនាមជាទឹកដីដែលមានអធិបតេយ្យភាពចំណែកនៅប្រទេសបារាំងត្រូវជួយរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងការបះបោរនិងជាពិសេសគំទាញយកលេសណាមួយដើម្បីពង្រីកការបះបោរនិងដើម្បីរឹបអូសយកទឹកដីប៉ុន្តែអភ័ព្វចំពោះប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលសំណួរសួរអំពីផ្នែកនៃព្រំដែននេះត្រូវបានដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាអាណាព្យាបាលពិនិត្យនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ1914ប្រទេសនេះមិនបានឃើញអ្នកការពារដូចនៅក្នុងឆ្នាំ1893-1896 ទេគឺលោករេស៊ីដង់ជាន់ខ្ពស់ Dever Neville លោករេស៊ីដង់បារាំងនៅកំពង់ចាមនិយាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាបានធ្វើរំលងម្យ៉ាងទៀត បើសិនជាលោករ៉េស៊ីដង់ជាន់ខ្ពស់ Dever Novel មានវត្តមាននៅក្នុងឆ្នាំ1914តើលោកអាចធ្វើអ្វីកើតនៅចំពោះមុខឆន្ទៈរបស់ទេសាភិបាលដែលលោកចង់មិនគ្រាន់តែការពិនិត្យច្បាប់របស់ប្រទេសរៀងៗខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃការបញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធនោះដើម្បីលុបចោលអពមង្គលនេះលោកមិនគ្រាន់តែមិនមានវត្តមានរបស់លោករ៉េស៊ីដង់ជាន់ខ្ពស់ Dever Novel នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅមានជោគវាសនារបស់ព្រះរាជាណាចក្រផងដែរដែលកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារវត្តមានដូចជាលោករ៉េស៊ីដង់ជាន់ខ្ពស់ The Aurey លោកនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1893នៅក្នុងពេលដែលលោកនៅ Thuyomot បានធ្វើការដោយជជែកក្នុងការបញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធទៅឲ្យកូសាំងស៊ីននៅស្រុកទាំងពីរនេះគឺលោកនេះផ្ទាល់តែម្ដងដែលនៅក្នុងឆ្នាំ1914បានចុះហត្ថលេខាលើរបាយការណ៍ដាក់បង្ហាញលោកអគ្គទេសាភិបាលព្រមទាំងដាក់ជូនលោកនៅគម្រោងសន្ធិសញ្ញាចាស់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រមដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី18ដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនវិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខានន
ីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទស្រមោលអតីតកាលចាសសម្រាប់អត្ថបទនេះរៀបរៀងដោយលោកតិតសូនីនិងជម្រាបជូនដោយលោកសុវណ្ណរធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បើគេពិនិត្យមើលឆាកល្ខោនដែលតួអង្គនយោបាយខ្មែរកំពុងសម្ដែងនៅពេលនេះគេអាចមើលឃើញដំណើររឿងទាំងមូលតួអង្គផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្ររបស់គេទៅតាមអ្នកដឹកនាំរឿងដែលកំពុងរញច្រានស្រុកខ្មែរឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ2គឺ1របបឯកបក2ពង្រឹងមូលដ្ឋាននៃរបបនេះយើងមើលមិនឃើញតម្រុយនៃដំណើរឆ្ពោះទៅរកទិសដៅនេះកាន់តែច្បាស់តាមរយៈបដិវត្តកម្មរវាងអភិក្រមប្រជាធិបតេយ្យរូបនីយកម្មនិងអភិក្រមដែលនាំទៅរករបបឯកបកតួអង្គមានការពិបាកសម្ដែងយ៉ាងខ្លាំងព្រោះត្រូវប្រើវិជាវិជាមួយដែលបញ្ជាក់នៅការខំប្រឹងប្រែងរក្សាជំហររបស់គេជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យផងជាអ្នកបង្រួបបង្រួមជាតិផងព្រោះរឿងពីរនេះគឺវាផ្ទុយស្រឡះពីគ្នារឿងជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំតាមការបោះឆ្នោតដែលមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវគឺមានអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់ជារឿងមួយរីឯរឿងគណៈបកឈ្នះឆ្នោតលក់សញ្ញកឆ្នោតនីតិកាលទី5ឲ្យទៅគណៈបកចាញ់ដោយនិយាយថាជាការបង្រួបបង្រួមជាតិវាជារឿងមួយទៀតគេត្រូវដឹងថានៅឆ្នាំ1993គឺការបោះឆ្នោតនេះហើយដែលជាការដោះស្រាយការបែកបាក់សាមគ្គីដែលមានកន្លងមកពោលគឺការវិនិច្ឆ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការវិនិច្ឆ័យនេះពុំអាចយកទៅលក់ដូរបានទេគណៈបកនីមួយៗមានកម្មវិធីរបស់គេមានន័យថាបើគេទិញគោអ្នកលក់គោមិនអាចយកពពែមកជំនួសវិញឡើយបើធ្វើដូច្នេះគឺជាការបោកប្រាស់ដោយមិនអាចប្រកែកបានការបោះឆ្នោតនៅពេលក្រោយៗមកទៀតពុំអាចយកជាការបានទេរួមបញ្ចូលទាំងការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី5និងទី6ខាងមុខនេះទៀតព្រោះយួនចូលពេញស្រុកអស់ទៅហើយគួរគូសបញ្ជាក់ផងដែរថាពាក្យថាបង្រួបបង្រួមជាតិក្តីឬវប្បធម៌សន្តិនិក្តីដែលគេកំពុងប្រើនៅពេលនេះពុំមានន័យដោយទូអង្គនយោបាយខ្មែរនិងអ្នកវិភាគយល់នោះទេពាក្យនេះជាពាក្យយុទ្ធសាស្ត្រដែលកុម្មុយនីសប្រើដើម្បីប្រមូលមនុស្សយកទៅដាក់មួយកន្លែងកុំឲ្យធ្វើអ្វីដែលផ្ទុយនឹងផែនការរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះនិយាយមួយបែបទៀតគឺវប្បធម៌វាយបញ្ចូលត្រង់របស់កុម្មុយនីសរឿងនេះធ្វើឲ្យយើងនឹកដល់អតីតកាលមួយដ៏ខ្មៅងងឹតគឺនៅពេលដែលអតីតអ្នកដឹកនាំបានបង្កើតរបបឯកបកដោយវាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបញ្ចូលក្នុងចលនាតាមបែបបទកុម្មុយនីសនិយមរបស់ព្រះអង្គការនោះព្រះអង្គបានប្រែក្លាយរបបប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរឲ្យទៅជារបបបកតែមួយត្រួតត្រារដ្ឋគឺមានសមាជជាតិនិងសាវនាកាដែលមានព្រះអង្គជាមេដឹកនាំនិងជាអ្នកសម្ដែងរស់កិច្ចការទាំងអស់រួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចការនយោបាយធំធំផងទៀតការបង្កើតស្ថាប័នថ្មីនេះជាហេតុធ្វើឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនានាដូចជារដ្ឋសភានិងតុលាការជាដើមបាត់បង់នៅទូនីតិរបស់ខ្លួនអស់ពោលគឺការផ្សូនរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យចោលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពាក្យសមាជជាតិនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីមហាសន្និបាតបកនោះទេ កាលនោះអិសរាជជនខ្មែរមួយចំនួនដែលជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកអភិរក្សខេមរៈឬរេណូដូចជាលោកញឹកជូឡុងលោកលន់ណុលជាដើមគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីចូលទៅបម្រើចលនាកុម្មុយនីសនិយមរបស់ព្រះអង្គឡើយទម្រាំដឹងថាជាផ្លូវខុសក៏វាជ្រុលពេលអស់ទៅហើយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឱកាសនិយមមួយចំនួនក៏ចូលទៅបម្រើអតីតអ្នកដឹកនាំមួយនោះដែរហើយបានទទួលបុណ្យស័ក្តិជាទីគាប់ចិត្តអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនទៀតដែលមិនយល់ស្របនឹងនយោបាយអែបចិនកុម្មុយនីសរបស់ព្រះអង្គក៏ត្រូវគេសម្លាប់ចោលទៀតខ្លះត្រូវគេប្រហារជីវិតជាសាធារណៈខ្លះទៀតបាត់ខ្លួនរកមិនឃើញរហូតនៅទីបំផុតការបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់អតីតអ្នកដឹកនាំមួយនោះបានរញច្រានជាតិខ្មែរទាំងមូលព្រមទាំងខ្លួនព្រះអង្គផងដែរឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងមហាវិនាសកម្មមួយដ៏សម្បើមអស្ចារ្យដូចយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នារួចមកហើយនៅពេលនេះទៀតការរិះគន់ការប្រាប់ទុកជាមុនបានត្រូវគេថ្កោលទោសឬសម្លាប់ចោលប៉ុន្តែដល់ពេលអាសន្នមកដល់រកអ្នកណាជួយក៏មិនបានដែរអតីតអ្នកដឹកនាំជាប់គុកពួកខ្មែរក្រហមលុះមានឱកាសរត់ក៏រត់មិនរួចទៅទៀតព្រោះត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកប្រគល់ឲ្យចិនវិញដដែលជាដដែលបើគេស្ដាប់បទវិភាគនានាអំពីវប្បធម៌សន្តិនិកតាំងពីប្រមាណថ្ងៃនេះមកគេហាក់ដូចជាឃើញថាប្រវត្តិសាស្ត្រពុំបានត្រូវគេយកមកធ្វើជាមេរៀនឡើយព្រោះគ្មានបទពិសោធន៍ជាមួយកុម្មុយនីសឬក៏ពុំស្គាល់កុម្មុយនីសតែម្ដងក៏អាចថាបានតើរិទ្ធិគុណបានប្រយោជន៍អ្វីដែរចំពោះអ្នករិទ្ធិគុណតាមការពិតវាគ្មានផលប្រយោជន៍អ្វីទេគឺបានត្រឹមធ្វើឲ្យគេខឹងខ្នន់ខ្នាញ់និងស្អប់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការដែលឃើញក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនទទួលគ្រោះថ្នាក់ហើយមិនប្រាប់ក៏ជាការមិនល្អដែរពាក្យឯកភាពជាតិពាក្យវប្បធម៌សន្តិនិកឬពាក្យអ្វីផ្សេងទៀតពុំឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការពិតនយោបាយទេវាគ្រាន់តែជាវប្បធម៌បញ្ឆោតមួយរបស់បរទេសតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីប្រែក្លាយស្រុកខ្មែរឲ្យទៅជាប្រទេសរណបនយោបាយរបស់គេពួកអនុត្រភាពនិយមទាំងនេះគេកំពុងរំលាយគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមរយៈការធ្វើច្បាប់ដែលផ្ទុយពីស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយចំណែកហើយមួយចំណែកទៀតពង្រឹងជំហរនិស្សានុគូលភាពដើម្បីយកធ្វើជាលេសបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងនៅចំពោះមុខអន្តរជាតិបើមិនយល់រឿងនេះទេស្រុកខ្មែរក៏ធ្លាក់ទាំងស្រុងទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការទាំងពេជ្រទាំងស្គរតែម្ដងនៅឆ្នាំ1993ដោយជឿទៅលើការបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់អតីតអ្នកដឹកនាំខ្មែរភ្លេចខ្លួនក៏នាំគ្នាគាំទ្រគំនិតដេញអង្គការសហប្រជាជាតិចេញពីស្រុកការបោះបង់ការធានាអន្តរជាតិបាននាំឲ្យស្រុកខ្មែរធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយួនវិញរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើបណ្ដោយខ្លួនឲ្យគេបោកមួយសារទៀតគ្មានអ្នកណាអាចជួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបានទៀតឡើយបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានបាទទស្សនៈដែលលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះគឺជាអត្ថបទរបស់លោកទិដ្ឋសនីជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្នលោករស់នៅប្រទេសស្វីសបាទក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លឹមសារក្នុងអត្ថបទនេះគឺមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទេវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់លោកទិដ្ឋសនីប៉ុណ្ណោះ
សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកដេវីតសូវាន់ដែលបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខទុក្ខរបស់លោកមីកសូវណ្ណារាដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងទម្ងន់ទោស20ឆ្នាំដោយគ្រាន់តែតវ៉ាទាមទាររកសិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះខាងក្រោមនេះជានាមរបស់សប្បុរសជនដែលបានបរិច្ចាគថវិកាសម្រាប់លោកមីកសវណ្ណារា1លោកអ៊ំគុនដូលីដែលមាន account Facebook ឈ្មោះខ្មែរអមតៈប្រទេសបារាំងបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន150អឺរ៉ូ2លោកប៊ុនឡាជេមីដែលមាន account Facebook ជេមីឃីងរស់នៅតិចសាសបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារ3លោកស្រីបុស្បាទេវីរស់នៅទីក្រុង Massachusetts បានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារ4លោកអង្គសុជាតរស់នៅទីក្រុងប៉ារីសបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន60អឺរ៉ូ5លោកឆាយចន្ទារស់នៅប្រទេសបារាំងបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន50អឺរ៉ូ6លោកតាន់គីមនិនរស់នៅប្រទេសបារាំងបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន30អឺរ៉ូ7លោកណេតរ៉េនឌីរស់នៅប្រទេសបារាំងបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន30អឺរ៉ូ8លោកស្រីលូស៊ីលហៅទូចបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន20អឺរ៉ូសរុបទាំងអស់540អឺរ៉ូ នាងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរអស់លោកលោកស្រីព្រមទាំងបងប្អូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងជាពិសេសពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយប្រសិនបើបងប្អូនមានទឹកចិត្តបន្តជួយលោកមេឃសវណ្ណារាសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាន2ខ្សែខ្សែទី1នៅប្រទេសបារាំង33 62 83 23 133ខ្សែទី2នៅស្រុកខ្មែរ855 70 70 50 80សូមអរគុណ
សង្ស័យរួចលើកទាំងដីដ nhuôn vững na bận bò sòng lấp khmer tiếng trọc sấy ngay rồi để tập đây đang mong nhuôn vững na khmer ơi trâu chăm nhom sôm ta đầm ông chiết ông khèm ra thong co chiếc kề ngay pro cố sinh nhé ao yun rừng cha rung ong rì lùng đan công chiếc kề ngay thọc tai lệ tê cùng sóng tật nê tra Bye.
យើងគិតយ៉ាងណាខ្មែរក្រគ្មានលុយរត់ចោលសាលាវប្បធម៌សាសនាឬយួនជ្រៀតជ្រែកយកលុយលៀបមុខឲ្យយើងបាក់បែកខ្មែរក្រខ្លាំងពេកក្បត់ជាតិសាសនានេះគឺការពិតខ្ញុំឥតមូសាសូមញាតកាមរាកុំភ្លឹកភ្លេចខ្លួនបាជាតិយើងបាត់សាសនាយើងសូមមកក្រោមលាក់ខ្លួនទៅពួនឯណាគ្មានលុយរត់ចោលសាលាវប្បធម៌សាសនាឬយួនជ្រៀតជ្រែកយកលុយលៀបមុខឲ្យយើងបាក់បែកខ្មែរក្រខ្លាំងពេកក្បត់ជាតិសាសនានេះគឺការពិតខ្ញុំឥតមូសាសូមញាតកាមរាកុំភ្លឹកភ្លេចខ្លួនបាជាតិយើងបាត់សាសនាយើងសូមក្រោមលាក់ខ្លួនទៅពួនឯណា
ច្រើនដងក្រោយ7ថ្ងៃមកក្រាងអើយខ្ពើមប្រាំងបោះសាអរាចំបាញ់អើយសង្ឃឹមស្អែកថ្មីដូចព្រលឹងគ្មានសែងដីបាត់ផ្ទះបងស្អែកមើលដងសិលមិញកែកបូលថាដល់ហើយអីលឹងអើយគួងទ្រូងចាំផ្លូវមិនហ៊ានសួរឆ្លើយអើយចាំបាត់ចាំបាត់គ្មានលឺចំឡើយស្អែកចាខ្មែររួមរបៀបណាណហើយឈប់គិតចាំស្អែកថ្មីបោប្រាំងមេឃថ្មីថ្ងៃរះស ងគ្រោះខែមរាឆ្នាំ2018កក្កដាខ្មែររួបរួមគ្នាបោះឆ្នោតប្រាំងប្រដងឆ្នោតមួយសន្លឹកថ្លៃស្មើងើយសងខានងើយបងជួយជីវ៉ាផុតភៀមក្រីក្រងើយមេខ្មៅរនោចប្រែមានពួនលឺអរ៉ាផ្សាឈឺជាសបាយផុតទុកនឹកថ្លៃស្មើងើយសងខានងើយបងជួយជីវ៉ាផុតភៀមក្រីក្រងើយមេខ្មៅរនោចប្រែមានពួនលឺអរ៉ាផ្សាឈឺស្មាអើយផុតទុកក៏ត្រលខ្ញុំស្គាល់យូរយីក៏គេដូនតាតាមសើវតាខ្មែរឥឡូវព្រាត់ឃើញកងនៅឯកាកណ្ដាជួលសាចិនដាបាត់សូនឯងបានឃើញយល់ទុកសងអំពុលកថាកំព្រេងនិស័យតែក៏នៅទីស្រែឆៅមិនឆ្លើយឃើញពីចំងាយអារម្មណ៍ខ្ញុំសែនខ្វល់ខ្វាយសុពលធម្មជាតិជាប់ចិត្តកយគួនក៏ខ្មែរសវណ្ណភូមិព្រាបានជំរំកវីដូចប្លន់បែងដូងចេញពីរៀងកាយស្នាយអើយសែនស្នាយក៏ប្រចាំសាវនាសង្គ្រាមរំរាយប្រឡាយបំណងរាខ្មែរបូនបងជួបក្តីវេទនាមរណាកោះដួងព្រលឹងបើមានវាសនាកូនខ្មែររួមគ្នាទៀមទីក៏ត្រលមកវិញ
អ ធម្មជាតិជាប់ចិត្តកយគុណក៏ខ្មែរសុវណ្ណភូមិព្រាបបានជំរុំកវីដូចប្លន់បេះដូងចេញពីរាងកាយស្ដាយអើយសែនស្ដាយក៏ប្រចាំសើវណ្ណាសង្គ្រាមរំរាយប្រឡាយបំណងរាខ្មែរប្អូនបងជួបក្តីវេទនាមរណាកោះដួងប្រលឹងបើមានវាសនាកូនខ្មែររួមគ្នាទៀមទីក៏ត្រមកវិញ
បច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុស KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់បច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ